Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan hökmü kəskin tənqid edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyə bilər.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinglərlə hədələyib.
İctimaiyyət İtaliya hökumətini mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır. Bunlar axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, indi ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə ölüm hökmü kəsilməsini kəskin tənqid edib. Deyib ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz eləyib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bununla bağlı 100 səhifəlik hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, məhkəmədə müdafiə tərəfinin vəkillərinə vacib sənədlərlə qabaqcadan tanış olmağa şərait yaradılmayıb, hakimlər də tez-tez dəyişdirilib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyəcək. Əgər Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə qanunsuz ticarəti dayandırmasa. Bunu Gürcüstanın İqtisadi İslahatlar Naziri Vaxtan Klejava deyib. Dövlətlər Dünya Ticarət Təşkilatına konsensus qoyulu ilə daxil olur. Rusiya üzv dövlətlərlə təhtə razılaşmalıdır. Amerika isə Rusiyanın bu təşkilatına girməyinə razıdır. Ölkələr sazişdə bağlayıblar.
İraqda Səhiyyə Nazirinin muavini uğralıb, Əmmar Əl-Səffarı Bağdaddakı evindən aparıblar. Bundan başqa İraqın müxtəlif yerlərində 50-dən çox adam öldürülüb. Bu arada Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllim İraqa gəlib 2 günlük səfərlə. Suriyalı Nazir Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına çağırıb.
Livanda Hizbullah Şiə Hərəkatı hökuməti mitinglərlə hədələyib. Müşahidəçilərin fikrincə Nəsrullah bununla hökuməti devirmək istəyir. Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil, hökumətin tərkibində Nəsrullahdan daha çox nazir olmalıdır. Həsən Nəsrullah deyib ki, tələblərinə əməl olunmasa kütləvi aksiyalar keçirib, erkən seçkilərə nail olacaqlar.
İsrailin hava qüvvələri Qəzzada bir fələstinlini öldürüb, 9 nəfəri isə yaralayıb. Yaralananlardan ikisi Həmas yaraqlısıdır, 4-ü isə uşaqdır. İsrailin Müdafiə Nazirliyi deyib ki, onlar Həmasın raket bölməsinin yüksək çinli üzvünü hədəfə alıblarmış.
İsrail ordusunun Livanda kaset bombalarından istifadə edib eləməməsi araşdırılır. Söhbət bu ilin əvvəlində Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyatlardan gedir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, qadağalara baxmayaraq Livandakı əməliyyatlarda bu silahdan istifadə olunub İsrail ittihamlarının həqiqətə uyğun olub-olmamasını yoxlayacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair gözlənilir ki, bugün Əfqanistana planlaşdırılmamış səfər eləyəcək. Daily Telegraph qəzeti yazır ki, səfər zamanı Britaniyanın Əfqanistandakı bərpa işlərinə yardımı diqqət mərkəzində olacaq.
Britaniya polisi Rusiyanın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş sabitinin zəhərlənməsi faktını araşdırır. Aleksandr Litvinenko indi xəstəxanadadır, yaxınları deyirlər vəziyyəti ağırdır, sağalmaq şansı yarı-yarıyadır. Litvinenko Britaniyada sığınacaq tapıb, Rusiya prezidenti Vladimir Putini kəskin tənqid edir. O, son vaxtlar Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı.
Bunlar bu saatdə olan əsas xəbərlərin qısa icmalı idi. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan verilişləri, xəbərləri başa çatır, amma Azadlıq Radiosunda hələ görüşümüz davam edir. Siz birazdan Azərbaycanın tanınmış futbolçularından olan İskəndər Cavadovla müsahibəyə də qulaq asa bilərsiniz.
Əvvəlcə... Biz gedək futbola,
Neftçi vursun qola, gol, gol, gol, gol! Belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəsilə verə bilmədik. Dövlət tərəfindən qabul eləmişlər. Mən də o vaxt Bağıran Vaskada əskərdə çəkirdim. Dedi, gəl, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan sidirə. Belə baxanda, hələ avay oynamışıq da futbolu.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
İskəndər Cavadovun söhbəti təxminən yarım dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Onunla söhbəti həmkarım İlqar Rəsul eləyib.
Bu yarım saatdə isə sizlə bir söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səzzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı idmançıdır. Aktiv idman karyerasını xeyli vaxtdır başa vursa da, fəaliyyəti dövründə elədikləri onu Azərbaycan ictimaiyyətinin yaddaşına kifayət qədər uzun müddətə həkk eləyib. Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan bu adam, qapçı Sergey Kramarinkanı nəzərə almasaq, Bakının Neftçi komandasının tarixində ən çox meydana çıxan oyuncudur. Hazırda o hüquq mühafizə orqanının işçisidir. Peşəkar idmandakı xidmətlərinə görə dövlət başçısı onu şöhrət ordeni ilə təltif eləyib. Sovetlər Birliyi dövründə Bakının Neftçi, Moskvanın Dinamo komandalarının hücumçusu olub. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. İskəndər müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də öz adımdan Azadlıq Radiosunun işçiləri, rəhbərləri salamlayıram. Və kim sizi dəstəkləyir, onlara da salam göndərirəm.
Çox təşəkkür edirik sizə bu istəyinizə görə də. Səhv eləmirəmsə 56-cı ildə anadan olmuşsunuz.
Bəli, 56-cı.
Harda?
Bakıda, Sabunçu rayonundan, keçmiş radion qəsəbəsi. İndi Bakı xanım qəsəbəsi.
Futbola 71-ci ildə gəlmişsiniz, yoxsa?
Futbola 69-da gəlmişəm. Neftçiyə 77-də gəlmişəm. 75-də gəlmişəm, o vaxt mənə qabul eləmədilər, dedilər ki, ələ zəifsən. Baxmaraq ki, 18 yaşında mən ardası hazır idi. Ancaq orada səhsət tamam başqa idi. Dedilər, hələ hazır görürsün. Mən dedim, yaxşı, hazır görürüm, gedərim başqa kulu.
Amma 76-da Neftçi güclər dəstəsinə qaldı.
Onlar 76-da güclər dəstəsinə küçdülər. Mən o vaxt avtomobilist Bakı 2-ci divizyon idi. SR-ın 2-ci liqası idi. Orada öz fəaliyyətimi göstərmişdim. Və mən Təbənağı Asim Xudiyev bizi Neftçi
çağırdılar. Onda da irad tutmadılar.
Orada o dubl vardı da.
Əvəzici heyət
var. Əvəzici heyət.
Amma yəqin ki, vaxtından götürsəydilər, çünki Neftçi 72-ci ildə.
Yox, səhvlər çox olub. Bilirsiniz, indi biz o fəaliyyətini keçmişəm, neçə illərini işləmişəm, orada başa düşdüm ki, arada düzgünlük olub, arada düzgünlük olmub, hamısı gözün qabağında o. Məscidlər çox səhv ediblər, ona görə mən dərinə girmək istəmirəm, o keçmişdə qalıb. Ancaq bizim çox yaxşı futbolçular hələ o vaxt oynaya bilərdilər, ancaq imkan vermədilər də.
İskəndər müəllim, bax, həmən Neftçini 88-ci ilə qədər güclər dəstəsində saxladınız. Belə götürəndə siz 88-ə qədər siz və digər futbolçular var idi orada. Sözsüz ki, maşallah Əhmədov, İqor Panamaryov və s. Nə sizin üçün çətin idi? Yəni, o dövrün özünün bir futbola münasibəti var idi də. Yəni, siyasi sistem həm də idmana müdaxilə eləyə bilirdi. Nə çətin idi?
Çətin o idi ki, bizdə məşqçilər öz fəaliyyətini çox göstərə bilmirdilər. Dövlət tərəfində çox yüksək səviyyədə diqqət idi bizə. Bütün şəraitə yararlıdır. Ancaq məşqi korpuslarda bizə problem idi. Onun ərzində mən ondan məşqi dəyişirdim. Məşqin öz fikirləri var da.
Hər məşqin
öz fikirləri var. Hər məşqin taktikivası var, fiziki cəhddə. Bu, böyük problem oldu. Dəcə məşqi gələndə öz fikirləri çatdırmaq istəyir. Bizə Əhməd Ələskərov onun rəhbərinin altında biz ardası 3 il fəaliyyət göstərdik. Nəticə pis olmadı və yaxşı ola bilərdi.
Sonra onu çıxartdılar.
Sonra onu çıxartdılar, sonra da mən getdim Moskvaya. Gördüm ki, burada problemlər çoxdur. Mən oynamaq istəyirəm, burada imkan yoxdur. Ona görə məcburdur və Azərbaycanın adını qaldırmaq üçün, təmsil eləmək üçün Rusiya komandasının birini seçdim.
Dinamo Moskvaya getdiniz, mənim yadımdadır həmən dövrlər. Oynadınız, pistə alınmırdı, kubok
alınmırdı. Ona görə o məndən deyirəm, məşqdən çox asılıdır, bizdə problemlər vardır. Ona görə hər futbolçu öz yerini tutmalıdır. Bizdə belə deyil də. Bizdə ümumiyyətlə mən neçə ilə oynadım burada. Bizdə 5 oynuyordu, 5 oynamırdı da. Çox çətindir. Komanda yüksək səviyyədə oynamaq üçün 9 nəfər oynamalıdır. Ola bilək 2 nəfərə də biz hardasa onlar görmürlər də. Ancaq biz 3-4 nəfər, 5 nəfərlə imkan var.
Oynamayanlar kimlər idi və niyə oynamırdılar?
Bizdə müdafiəçilər məşə zayıf olurlar da. Bizdə məşə yarı müdafiəçilər bizdə güclü olurdu. Səməd Qurmağ, Nurmamedov, Panomarov, Mikhalevski idi, Asif Aliyev idi, biz qabaqda maşallarla Səməd Aşıqlar, çox güclü idi, bizdə qabaqda problem yoxdur, bizdə problem həmişə daldı oldu da. Sovetin vaxtında o klublar arasında qol vurmağına biz arada 4-cü, 3-cü yerə gedirdik. Ancaq
top buraxırdınız.
Top buraxanda 1-ci yerə gedirdi. Amma başqa klublarda, mən Dinamo-da oynayanda, orada müdafiçilər də güclüdür, yarı müdafiçilər də güclüdür, hücumçulardır. Hərəsi öz işinlə məşğuldur. Bizdə də mənim maşallarla o vaxt hələ qabaqda oynayanda biz məcbur dala qayıtmağa, daldan bu şərait yaratmağa ki, dəndə gedək qabağa. O qədər fiziki güclü olmalıdır ki, onların işini görməliyik və öz işimizi görürük.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu tanışdığınla adam olurdu komandada və ya ki, hansısa
bir yeah, şey tapışırsın. Yox, onun içində tanışdığınla deyə o çıxmalıdır, oynamalıdır. Dövlət səhvədədir, televizor göstərdir, televizor vasitəsilə. Necə bir onu bıraxacaq, oynamalıdır axı.
Bax, bu Dinamo Moskvaya ki getdiniz, mənim yadımdadır, kubok oyunlarında da qol vurdunuz. Bax, getdiniz, oynadınız və xarici oyunlarda da iştirak edirdiniz. Daha çox orada mı özünüzü futbolçu hiss edirdiniz, yoxsa məsələn deyək
ki... Yox, mən burada başlayanda yüksək səviyyədə inkişaf edirdi. SR vaxtında 16 komanda, 8 komanda varsa, 11-12 komanda mənim dəvət edirdi ki, mən gəlim onların klublarda oynayayım.
Bəs niyə getmirdiniz?
Gelmedim, bu sələ istəyirdim ki, burada da, neçidə oynayayım. Və mən peşmanım ki, ümumiyyətlə biz belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəsilə verə bilmədik.
Bax, bu Sovet dövrünün yaxşı peşəkar idmançıları, təkcə futboldan söhbət getirmir, ümumiyyətlə tanınmış idmançılarının bir növ bəxti gətirməyən idmançılar da adlandırırlar. Çünki həmin dövrdə xaricə çıxış yox idi, yəni gedib müqavilə ilə işləmək, oynamaq belə götürəndə. Siz də həmin adamlardan birisiniz ki, o dövrün mövcud vəziyyəti imkan vermirdi. İndi baxırsınız da, məsələn, Azərbaycandan da gedib oynayanlar var. Bir tefsirləmişsiniz
ki. O zamana tamam başqa zaman idi. İndi bugünkü zaman olsaydı, mən bir gündə o otu yerdim, bəlkə. Futbolçu kimi.
Amma nəsə
edə bilirsiniz? O vaxt imkan yox idi. Mən də qaçmaq istəyirdim. Məsələn, ümumiyyətlə, başqa dövlətlərdə oynayma Azərbaycanın kimi. Öz adımızı oradasa, yüksək səviyyədə təmsil edir. Ancaq Sovetin qorumu tamam başqa idi. Mən yox idi. Ümumiyyətlə, yüzlərlə futbolçular məhv olub gedib elə. Biz belə baxanda hələ avay oynamışıq da futbolu. Ancaq mən imkan var idi getməyə. Mən imkan var idi. Ancaq burada komanda 8-ci ildə çıxanda atlar günahlar bizim boyumuzda. Ancaq məndən də dedim ki, biz əl demiyoruz. Bu komanda bu vəziyyətdən çıxardıcı. İskəndər Cavadov, Maşallah Medir və İqir Panamari tanımış futbolçular. Biz uzaqlaşdırdık komandanı özümüz getirir, rəhbərliyi. No, belə fırlatdılar ki, belə adamlar dedilər ki, yox, bunlar komandanın düşmanları, nəsə bunları yoldan salmaq lazım. Və sağlıqla komanda bu şirliqədən çıxdı.
Çıxdı.
Bəncə savadsız hərəkətdə və bir gün Azərbaycan futbolunda belə bu davam gedir.
Bax, indi bugün nəsə eləyə bilirsiniz Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün?
Mən istədim. O vaxtı Fuad Musayev deyim, Fuad Musayev başa düşmədi. Bir gün də bu Ramiz Mirzayevə başa salmaq istəyirəm. Bu insan bunu qabul eləmir. Deyir ki, mən futbolu 5 yaşından baxıram. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan futbolunun faciəsidir.
Ona görə də nəticə?
Ona görə də nəticə də yoxdur. Bir gün Azərbaycan futbolu adı var. Ancaq futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə bizdə futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə futbol yoxdur, Azərbaycanda futbol yoxdur. Bu bir gün faciədir. Bir gün milimizdə əcnəbilər oynayır. O nə deməkdir? Bu vətəndaş anası yox, qardaşı yoxdur burada. Bacıları yoxdur, uşaqları yoxdur. Bunun millət bərəsi yoxdur burada. Bu asif kirli çıxacaq. Bu necə oynayacaq? Ondan başqa, onlar o səbədə deyirlər ki, bizim futbolumuza bir gün nə səbəsində? Mən razıyam, normal futbolçu getirsin və bizim uşaqlarımızı dəstək versin, öyrətsinlər, nəsə göstərsinlər. Biz qabaq belə böyümüşük. Mən Ərəməti Banişevskinlə oynayanda, Smolniku nələ sağdır, orada bəzi uşaqlar, Rahman, Vəli, Rahman, Allah, Allah, rəhmətləsin. Onlar bizə dəstək verdilər, gənc futbolçuya. Öyrədirlər, bura qaçma, burada yanma, burada belə get. Bir gün belə futbolçu görmürəm ki, öyrətsin kimisə gənc futbolçunun onun hərəkətini getirsin. Ama biz de böyle oynuyordu. Bizden sonra Nazim Süleyman geldi, Yunus Gülsevin geldi, Veli Qasım geldi. Biz de böyle geldi. Mektepler vardı. Şimdi bu yoktu. Bu hamısı itib.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
İskender mənim, bu neftçinin tərkibində mən Kramarenkanı nəzərə almasaq, səhv eləmirəmsə, ən çox oyun keçirdən adam siz olmuşsunuz.
Hansı oyun keçirdən? Çox oynaya bilərdim. Mən burası Yervanda ayağımı sındırmışla, biz orada neçə oynamışıq. Orada ondan sonra mən qardası 20 oyun bıraxmışam.
Necə oldu o?
Samvel Petrosyan da o vaxt sağ müdafəçi idi. Mən onu görmədim də. Mən çıxdım bir tək bədə. Baxanda sağa heç kim yox idi. Mənzur Azarşın vurmağa, gəldi iki ayağın atlandı ayağıma, saxlasın məni də. Mən oradan samolotu midilə parlamaz qədər.
Nə qədər qaldı o vəziyyətdə?
Mən başı da 20 oyun oynamadım da. Sonra Moskvaya gedəndə məni orada da bıraxmazlar, 1-15 oyun. Mən buradan gedəndə mənə yazdılar ki, Azərbaycan tez qayıtarsınlar, məni buradan bıraxmadılar da. Orada da yüksək səviyyədə dövlət tərəfindən qabıl eləmişdilər. Mən də o vaxt Baqıran Vaskada əskərli çəkirdi. Orada da Andropov idi, Şolkov daxili işlər naziri. Ola ikisi də bir onun üzvü idi. Boşu orada onların tərəfində, bizim dövlət tərəfində biraz problemlər vardı mənə qarşı. Sonra bu məsələni yola verdilər və oradan sonra mənə icazə verdilər Moskvada oynamağa.
Yəni istəmirdilər siz Moskvada oynayasınız, hə?
Yox, bizimkilər mənə buradan bıraxmaq istəmirdilər də.
Amma bax, o Moskvada oynadınız, mənim yadımdadır, bir dəfə də deyəsən, Labanovski, ola bilər səhv eləsəm, düzəldərsin. Sizə demişdi ki, əgər milliyə düşmək üçün sən gərək neftçidən çıxıb gələsən, çünki neftçidə oynasan səni götürməyəcək. Nə söhbət idi, o maraqlıdır.
Mən o Bakıya qaydanda, mən ümumiyyətlə Azərbaycan o vaxt oynamaq istəyirdim. Mən Moskvada Kamran Bagirov, Azərbaycan birinci katibini görüşdüm. Sonra bir də görüşdüm, o deyir, sən mülkə Azərbaycana qayıtmalısan. Sən Azərbaycanın oğlusan, sən yaxşı oyunçusan, sən Azərbaycanın şərəfini saxlamalısın. Mən deyə, mən də burada Azərbaycanın adını təmsil edirəm də. O deyə, yox, məktublar çox gəlir, telegram da çox gəlir, sən mütləq qayıtmalısın. O vaxt da Azərbaycanın futbolunda kurator Fuad Musayev idi, katib idi və oradan bütün işləri ona tapışılmışdılar. O da çalışır, böyük zəhməti olub ki, mən Azərbaycana qayıdım. Ancaq bu şişəndən sonra daxili işlər nazirinin Şümilin vardı, birinci mavin. Mənə dəvət elədi, deyir ki, sən Azərbaycana qayıtmamalısan, sən Azərbaycana qayıtsın, sən futbolu oynamayacaqsan, sən bu Rusiyanın adını burada təmsil edirsən, sən yaxşı futbolçusan, sən ikinci Əlifər Mamedovsan, sən bizə lazımsan, o şərait yaratmışlar. Ancaq oradan qaba oraya gedəndə mənə nazir qaba öyrənmişdi. Qaydanda o nazir mənə qaba öyrənmişdi, küsmüşdü məndə. O da elə sözü demişdi ki, sən bizim ikinci Əlifər Mamedovsan. Əlifərin öz böyük tarixi var da,
Dinamo. Sözsüz Dinamo Moskvanın məşhur.
Xoş, qaydandan sonra o belə vəziyyətdən yaranmışdı, ancaq o başqası qaba öyrənmişdi. Böyük problem idi, məni o göndərirdi Sibirə. Dedi, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə.
Nəyə gedirdiniz Sibirə? Oynamağa yoxsa Sibirə?
Oynamağa da oynamağa yoxsa sıva çıxışdı mən. Mən qorxdum, biraz gözümdə şey gəldi, ağlama biraz tutdu, deyilmişdi, mən burada nəyə günah olmaq? Biri orada dartır, biri bura qalmışam burada. Çıxandan sonra dilə darıxma, bizim ümumili Heydər Əli Cənabları, o vaxt əsrin nazirin birinci muavini idi. Onlar deyilir ki, biz ona deyərik, o çalışarak və bizə kömək eləsin. Sonra mən bildiyim ki, Heydər Əli Cənabları bu işə qoşuldu və mənə sonra çağırdılar, dedilər ki, yaxşı qələsiniz, burada bir rəhbərimiz var, bizim ölmətmiş şəxsimiz adamdır.
Ona görə sən Sibirə sıvar şükür dərbirik.
Yox, sıvar şükür. O sözü demədilər. Ancaq dedilər ki, ona görə təkcə səni bıraxır. Ondan sonra da mən Bakıya qayıtdım.
Və sonraki dövrlərdə peşman olmadınız ki? Hər halda Dinamo Moskva.
Peşman oldum. Ümumiyyətlə, gəldim bu... Mən bu komanda böyümüşüm. Bu komanda mənim şərəfimdir, bu mənim həyatımdır, neftçi komanda. Ancaq dən futbolçu kimi öz fəaliyyətimi necə istəyirdim, belə qismət olmadı. Dən də əmi problemlər.
Əvəzində sizi qınadılar axırdan yaxın ki, məsələn, günahlar və yaxud da dediyiniz kimi qoyurdular sizi boynunuzu, komandan ki, zəif çıxışlar olurdu.
Bilis nəyə görə, bizə ümumiyyətlə məşə belə olub da, dünyada və bir gün bu davam edir, şəxsiyyətlər var da, futbolun şəxsiyyətləridir. Arada futbolçu oynayıbsa, da bu hər futbolçu, o da Qazay Dinamo da oynayıb, nəmin, Blakin Dinamo ki da oynayıb. İndi onlar tanımış insanlardır da. Bunlar uca futbolu qutarandan sonra dövlət tərəfdən bunlar azlaraşdırlar ki, bu kluba rəhbər gələsən. Bizdə isə o qədər paxıllıq vardı ki, həm fikirlə İskəndər Cavadov, ha, indi bu gələcək mənim yerimi tutacaq, neyinlə mənə lazımdır? Gelirlə çatırlar, İskəndər Cavadov belədir, bu belədir, maşallah belədir, panoları belədir, yuxarılar da bilmirlər ki, vəziyyət nədir? Dili də oradan, ha, bunlar davayı çıxar. Ancaq nəyə görə fikirləşmirdilər? Ona görə ki, yer davası gedirdi. bir dənə komanda idi də. Bir komanda düşmək Neftçidə baş məşqçi olmaz özü böyük nailiyyətdir də. Tanınmış insan olursa dövlət tərəfindən bütün şərəfə yarandı. Ona görə məşqçilər bizim korpus məşqçilər həmişə bunu ayaq qazırdılar ki, tanınmış futbolçu üçün bu yer nail olmasın. Ona görə biz cavan uşaqlar belə şeylərdən biraz uzaq idi. Məşqinə inanırdıq. Ancaq biz gəlsəydi, Neftçi o vəziyyəti düşməzdi. Bəlkə Neftçinin həyatı biraz onda yüksək səviyyədə olardı. Bir gün bana görürsünüz, Blakin işlədi, getdi, orada subut elədi, Qazayev orada subut elədi. Olan şəxsiyyətdirlər. Başlıyorsunuz. Və dövlət tərəfindən onlar şərait yaradırlar. Şərait yaradırlar. Bacarırsan, o öz davamı. Bacarmır, o əlini qaldırır, gedir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, bu Neftçinin özünə arada məşq saxtarırdılar. Yığma komandanın özünə dəfələrlə, hətta gedib Braziliyadan da məşqçi gətirdilər. Heç sizi çağırıb deyiblər ki, bəlkə bunu sən götürəsən.
Yox, mən heç bir dəfə dəhlil olmur. Mən də qabağından heç mən başa gəlmərəm, heç gedmərəm, xahiş eləmərəm. Və bir gün dövlət tərəfdən, rəhbər tərəfdən istəyirlər ki, az komanda nəsə nəticə versin. İstəyirsən, onlar özləri bizi dəvət eləməlidirlər, bizlə söhbət eləməlidirlər. Ya, bir gün bu yoxdur. Bir gün proses tamam başqadır. Kimə nə səfəri, kimi lazımdır, onu getirirlər. Onlar fikirləşmirlər, o məşqidir, yoxsa məşqidir.
İskəndər mənim, bir şey maraqlıdır.
Bir gün Azərbaycan millidə məşqçilər, korpusları neçə illərinə kimlər işləyirlər? İndi baxmaq, yaxşı insanlardır, yaxşı adamlardır. Ancaq dünyada 98% şəxsiyyətlərdir, tanınmış insanlardır və onlara dəstək verirlər və onlara köməlirlər və bu insan bacarır, işləyir. Bacarmış, o əlini qaldıracaq, gedəcək. Bizə isə onlar orada qollamamış, onlar oradan gedmirlər. Gündə bir nağıl danışırlar. İndi yaxşı futbolçu olublar, mən deyə bilmərəm. Yaxşı insan olublar, onu deyə bilərəm.
Bax, o bayaq da dedim, o ən çox oyun oynayan adam Neftçidə. Hansı oyun sizin yadınızdan çıxmır ki, orada nəsə maraqlı bir hadisə olub deyək ki?
Bizdən məşə prinsipəl onlar məsul edeyim də, bu ərmənilərlə, gürcülərlə, Dinamo Kiyev idi, Spartak idi. Qanlar belə də orada. Bu oyunlarla məşə belə də problemimiz var idi də. Ən çətin ümumiyyətlə ərmənilər idi. Ərmənilər futbol oynamırlar da, onlar nə özləri oynayırlar, nə kiməsə qoyur, silək oynar. Gürcülər biraz özlərindən razıdırlar. Ukrayna futbolu özündən biraz razıdır. Spartak Rusiya futbolunda, onlar biraz aristokrat faslını qaparırlar. Onların biraz asandı idi ona.
Bax, o vaxt söhbət də gəzirdi ki, birdən hansısa oyun satılır, alınır. Belə şeylər olurdu mu?
Belə oyunlar yox. Biz necə? Təklif verirdilər. Bilirsiniz, bu olmalıdır, olmamalıdır, mən necə deyim sizə. Ancaq var idi belə. Təkliflər var idi, pul söhbəti yox idi. Bu Kiyivdə, fikirləşir ki, bir gün Dinamo Kiyiv, o komandadır ki, onunla spora getməyə, onunla vuruşmaq bəzi oyunlarda mümkün deyil. Və onlar bizə gəldi, xahiş edir ki, bizə tapusun, bir gün köməliyiz də, bir xal bizə vermək lazım. Bu vardı belə, dənimə demirəm, məşğul olub o. Biz də fikirləşir ki, Kiyivdə, bu başqa komanda deyir ki, biz onlarla çıxırız nəsə. Ancaq fikirləşirdi və hörmət qazanırdı orada. Sonra onlar da lazım olanda deyib, bizə lazım olanda biz sökəməliyik də. Belə qardaşlıq vardı bizdə.
Amma bax, Neftçinin aparıcı oyuncusu olmuşsunuz. Sizin özünüzə deyək ki, o hamıdan kənar bəlkə bir təklif olurdu mu ki, bu oyun deyək ki, məsələn, bəlkə qol vurmayasınız?
Yox, məndən qorxurdular. Mən bütün oyunlara çıxırdım, mənim üçün həssas qələbə idi. 4-5 nəfər biz onu yaxşırdı. Mən ayağım sınırdı, ayağım dartırdı, belim xəstə idi, əllərim... Bir dəfə yıxılmışım gimnastikada, nə deyil burada?
Dirsək, yerindən oynamışdı.
Mən çıxırdı, oynuyordu. Də, çıxmaq da istəmirdim, uşaqlar dedik ki, sən Dinamo Poliyada, sən orada olmalısın ki, sən bizə dəstək olasın. Belə 40 temperaturun 39-unu çıxırdım. Mən futbolu bıraxa bilmirdim, mən futbolun yaxşı bilmirdim. Ancaq azərkeş bilmir ki, yaxı, İskəndər acaba bir xəstədir, ay ağrı, belə ağrı. Mən çıxırdım, göz yalandan fəaliyyətini göstərdim ki, uşaqlarda yürək
oynasınlar, yaxşı.
O özləri mən yalandı, sən yan orada tərpənmirlik, sən o poliyada olasın.
Dövlət həmən vaxt, bax, bütün bunların əvəzinə nə vermişdi sizə, verirdi, davam edirdi.
Dövlət həmişə yüksək səhvdə, kim yaxşı oynuyordu, diqqəti yaxşı idi də. Bir gün də bu davam edir.
Ev verirdilər gərək.
Ev verirdilər, maşını verirdilər, şərait yaradırdı, qardaşı üçün, bacın üçün. Bütün imkanlar yaradırdı. Mən Moskvadan da qaydanda hələ bir tərəfi ona görə də qayıtdım ki, vəziyyət çox pis idi. 9 uşağı biz. İndi bu 9 uşağı qaldırmaq üçün mən fikirləşdim ki, buna deyim, ona deyim. Bütün dövlət tərəfdən hamısı kömək elədilər də.
Bacı, qardaş deyək ki, nə kömək edə bilirdiniz ki?
Övəri də iş düzəldirdim. Nə başqa
şey. Kömək eləyib.
Puldan başqa.
Puldan başqa.
Övərmək o vaxt özünüz bilirsiniz ki, problem qardaşıma yaxşı iş verdilər, obusu qardaşıma yaxşı iş verdilər, vəzifəli işlər verdilər də. Hamısını yola qoydum.
Özünüz də gərək ki, oxudunuz, hə?
Özüm də oxudum, özüm də şəhərət yüksək səviyyədə idi. Mən özüm də indi prokurorda öz fəaliyyətimi göstərirəm 91-ci ildən. Mənə həmişə dövlət tərəfindən diqqət yüksək verdi və bir gün də o davam idi. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənabları şöhrət ordeni verib mənə. İndi zəhmətdən görə verib, Allah onun canını sağ olsun. Ordeni verib, keçən il mənə.
Şərait pis deyil.
Şərait pis deyil. Yaxşı olan və ümumiyyətlə ətraflı yaxşıdır. Ancaq özünüz bilirsiniz ki, futbol nə gündədir. Mən nə qədər ardıst işləşəmsə, mən futbolun yaşayıram da. Mən istəyirəm ki, bir gün imkan var bizdə futbolu qaldırmaq. Bütün dövlətlər uğur inkişaf edir. Ancaq biz hələ yerimizə tərpənirik. Addımlar da belədir, bilirsiniz 10%-dan 5%-dir.
İskəndər mənim, bax prokurorluqda işləyirsiniz, hə? Orada da yəqin ki, sizin azarkeşləriniz olubdur. Orada necədir, nə deyirlər sizə, münasibət necədir?
Çox azarkeş var. Prokuror işçilərimiz azarkeş olurlar, Sovetin vaxtında işə gələn ki, başlayırlar, futbol nəyə görə belə deyil? Get futbolu məşğul, prokuratoraya gəlmədir. İşini məşğul, desəni yerə, belə müslü zarafa sınırdı.
Adi azarkeşlər necə? Yəni, şəhərdə yaxınlaşanlar olur mu, futbolla bağlı nəsə soruşanlar, danışanlar?
Şəhərdə gezəndə hamısı yaxınlaşı, futbol vəziyyəti soruşulur, qadınlar, kişi heyralı, hamısı maraqlanır, hamısı Silləkəz belə futbolu tez inkişaf eləsin.
Bax, o azarkeş elə yeri gəlmişəm, bir şey soruşum. Siz özünüz də gedirsiniz futbolu, indi bir növ azarkeşsiniz. Nə görürsünüz orada məsələn?
Mən heç nə görmürəm indi. Nə görürəm, hələ qaçırlar, kim ara qaçır, nə qaçır. Və bir gün özünüz görürsünüz, belə futbolu azarkeşlər meydana gəlmirlər. Stadionlara azarkeş ancaq rayonlarda, bəzi rayonlarda gəlirlər. Bizə Bakıda 5 komandadır. İndi 1000 azarkeş gəlir, 500-dən azarkeş gəlir.
Azarkeşin sahib?
Onların da azarkeşləri 15 yaşında uşaqlardır. Azarkeş 25, 30 yaşında, 35, 50 yaşında kişilər vardı qabaq gəlir futbolu. İndi stadiona girirsən, 15, 18, 12 yaşında uşaqlar gəlir. Onu futbollardan bilirlər.
Bax, nə qədər asandı. Həm deyirsiniz ki, meydançada heç nə görmürsünüz, həm də ətrafınızda azarkeş görmürsünüz və oturmuşsunuz orada.
Bilirsiniz, o müğənnilər var, yaxşı oxuyanlar. Yaxşı oxuyanlar stadion dolur da. Xalq onu başa düşür ki, bu artistdir, yaxşı oxuyandır. Bir gün bizdə yaxşı futbolistlər yoxdur və azarkeş gedir şəxsiyyətlərə. Qabaq 3 nəfərə, Tuayl, Markar, Banişes gedir o 3 nəfərə, 35-50 min adam yığırdılar. Tokolu artları çəkirdilər. Bir gün də biz oynayanda da 3 nəfərə, 4 nəfərə azarkeş yığışırdı. Mənim azarkeşim bəlkə stadionun yarısı idi, maşalların da yarısı idi, panamarın da yarısı. Bizə gəlirdi baxmağa. Bir gün o yoxdur axı.
Bu, sizin ailədə yolunuzu davam elətdirən oldu futbolda kimsə?
Mən oğlum dedi, davam edir, qismət olacaq, qismət olmaz, hələ bilmirəm. Bu, belə nailətləri pis deyir, var. Qardaşım oğlu oynayır, bacım oğlu oynayır.
Oynayanlar
Agil Cavadov, İlqar Qurbanov. Mən üçün bir gün böyük şərəfdir ki, millidə bizim bacım oğlu qardaşım oynayır. Bu, millidə iki nəfər oynamaq üçün özü bilirsiniz ki, böyük nailətlərdir. Mən çox sevinirəm ki, nəsildə də davamçılar var.
Həmin o futbol yoldaşlarınız var idi, komanda yoldaşlarınız. İndi onlardan kimlərdən görüşüb edirsiniz?
Mən panolarını arada saxlayıram, maşalarını görüşürəm. Normandiyədir, Simurgeç deyir, onunla yardım edən zəngləşir. Asif Aliyev, Səməd Şıxlar onunla, Səməd Qırban onunla. Fikirləşir, belə futbolçularımız faktiki qıraqdadırlar. Ancaq məhsəbədən o düzdür.
Onların vəziyyətləri necədir?
Allah vəzətləri elə yaxşıdır. Və bir gün bəzi klublarda bunlar hamısı baş məhçi olmalıdır. Ancaq o səvədə edirləndi.
Siyanər mənim, çox təşəkkür edirik bizim studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Vaxtımız başa çatır.
Fikirləri çatdırdım.
Çox yaxşıdır. Beləliklə söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan İskəndər Cavadov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Azadlıq Radyosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.